Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 1-dekabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar.
Anjon viloyat sudi 22 nafar shahrixonlik yigitni 5 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. BMT qoshidagi xalqaro sud Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Kosovo qarorini ko'rib chiqa boshladi. Yaponiyalik diplomat Yaki Amano bugundan boshlab xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari lavozimiga kirishdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liq tanishtiramiz. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi saylov bo'lmay turib parlament deputatlari ro'yxati tayyorligidan norozi bo'lmoqda.
Men o'zini hurmat qilgan, ilmli, Allohdan qattiq qo'rqadigan, prezidentiga sodiq, mard o'zbek ayolman. Belimda belbog'im bor mani.
OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan Ozodlik 1 yil avval OITSga chalingan namanganlik 40 gudak taqdiri bilan qiziqdi. O'g'li o'zbek huquq-tartibot organlari tomonidan qiynoqqa solinganini da'vo qilgan qirg'izistonlik Maqsuda Yasinoxunova bu ish xolisona tekshirilishini so'rab prezident Karimovga murojaat qildi. Umid jamg'armasi orqali xorijga ketgan va qaytib kelmagan umidli yoshlarning oilalari farzandlariga ketgan xarajatni qaytarib berishga majbur qilinmoqda. Nohukumat monitoring tashkilotlari Toshkentda uy-joy narxi biroz arzonlaganini xabar qilmoqda.
Oylik yashaydigan qo'shimcha oz-moz aldan-badan daromad keladigan odamlar uy sotib olishga qudrati yetmaydi. Chunki uylar narxi nihoyatda baland.
Erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham bugungi dasturimizda Ozodlik to'lqinlarida siz.
O'zbek xalqi yaxshi yashayapti degan bir noto'g'ri xulosada buni oddiy o'zbekistonliklar ham biladi, yosh bola ham. Bizadikidan 5 batar deydi, men vodiyimdan Xorazmdan aholisinda.
Bu mavzudagi lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Anjon viloyat sudi 22 nafar shahrixonlik yigitni 5 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva so'zlariga ko'ra, bu shaxslar Anjon sudi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan.
Но этот процесс начался в мае этого года. Значит, после известных вот этих майских.
Ushbu mahkama jarayoni joriy yilning may oyida boshlangan. O'nlab odamlarni hibsga olish jarayoni boshlandi. Dastavval 27 kishi hibsga olindi, biroq ulardan bir nechtasi keyinroq ozod etildi. Oxir-oqibat esa qora kursiga 22 nafar tadbirkor o'tirdi. Tergov xulosasida aytilishicha, ushbu ishga aloqador bo'lgan shaxslar xonadonida Tohir Yo'ldosh ma'ruzasi tushirilgan disklar topilgan, dedi Nadejda Atayeva. Bundan tashqari Nadejda Atayeva ushbu jarayonga shahrixonlik qo'shimcha 90 shaxs jalb qilingani, tergov jarayoni adil bo'lmagani va gumondor shaxslarga nisbatan qiynoq qo'llanilganini ta'kidladi.
В доме этих во время обыска в доме вот этих обвиняемых
Гумандор шахслар хонадонда тинтуб o'tkazilgan mahal absurd voqealar ro'y bergan. Misol uchun tanqidiy diniy taniqli diniy ulamo kitoblari hojatxonadan topilgan. Bundan tashqari ishonch bilan ayta olishim mumkin, ayblanuvchilarning aksari tergov davomida g'ayri-insoniy qiynoqlarga solingan, dedi Nadejda Atayeva. Endi diqqatingizni xalqaro maydondagi xabarga qaratmoqchiman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro sud Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Kosovo qarorini ko'rib chiqa boshladi. Xalqaro kuzatuvchilarning Kosovo va Serbiyani murosaga keltirish borasida qilgan urinishlari natija bermagandan so'ng Kosovo rahbariyati 2008-yilning fevral oyida o'lka mustaqilligini e'lon qilgan. Serbiya o'z navbatida Kosovoni xalqaro huquq normalarini buzganlikda ayblab, Haagdagi xalqaro suddan Kosovo qarorini ko'rib chiqishni so'ragan edi.
Le Serbe di Kosovo sono diventati de facto in minorità dal proprio paese.
Kosovodagi serblar o'z davlatida de facto milliy ozchilik vakillariga aylandilar. Muxtoriyat ma'muriyatining bir tomonlama Kosovo mustaqilligini e'lon qilish to'g'risidagi qarori Serbiya suvereniteti va hududiy yaxlitligiga mutlaq ziddir. Shuning uchun Serbiya bu noqonuniy qarorni qayta ko'rib chiqishga qaror qildi, dedi Serbiyaning Fransiyadagi elchisi Dushan Bataković. BMT qoshidagi xalqaro sud tomonidan qabul qilinadigan qarorlar majburiy emas, balki konsultativ xarakterga ega. Shu kungacha Kosovo mustaqilligini jahonning 60 ziyod davlati, jumladan Yevropa ittifoqining aksar a'zolari va AQSh tan olgan, Serbiya va Rossiya esa Kosovo mustaqilligiga qarshi chiqib kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida 1-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yaponiyalik diplomat Yoki Amano bugundan boshlab Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari lavozimiga kirishdi.
Men
bor diqqat e'tiborimni global masalalar jumladan yadroviy qurollarni tarqatmaslik, yadroviy xavfsizlikni mustahkamlash, shu bilan birga energetikaga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish, sog'liqni saqlash tizimi xizmatlari va suv boshqaruvini yaxshilash kabi masalalarga qarataman. Men xolis, ishonchli va professional bosh kotib bo'laman, dedi 62 yashar Yoki Amano. Xalqaro atom energiyasi agentligiga qarab 12 yil rahbarlik qilgan Muhammad Albarade 30 noyabr kuni iste'foga chiqdi. Albarade va Xalqaro atom energiyasi agentligi 2005 yilda Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lgan. Eron 10 yangi yadroviy inshoot qurish rejasini e'lon qilgan bir paytda Xitoy hukumati Tehron yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni muzokaralar yo'li bilan hal etish chaqirig'i bilan chiqdi. Maqsadimiz Eronga nisbatan sanksiyalar joriy qilish emas. Biz hozirgi sharoitda yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni muloqot va so'zlashuvlar yo'li bilan hal etishga oid rejamizga sodiq qolishimiz lozim, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakili. Bundan biroz avval Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi o'z davlati atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan qabul qilingan Tehronni tanqid qiluvchi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagani uchun Rossiya va Xitoyga e'tiroz bildirishini ma'lum qildi. Moskva ham, Pekin ham shu paytgacha Eronga nisbatan sanksiyalarning qo'llanilishiga qarshi chiqib kelayotgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini muhokama qildi. Karzay matbuot kotibiga ko'ra, prezidentlarning telefon orqali o'tkazgan muloqoti 1 soat davom etgan. Shu kunning o'zida AQSh prezidenti boshqa davlat yetakchilari, jumladan Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriyga sim qoqib, yangi strategiya yuzasidan fikr almashgan. Seshanba kuni esa Barak Obamaning West Point harbiy akademiyasida Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini e'lon qilishi kutilmoqda. Hamda so'nggi xabarimiz, WBA toifasi bo'yicha sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev ringga qaytishini e'lon qildi. CNews axborot agentligining bildirishicha, Chagayevning keyingi raqibi avstraliyalik Kaliman bo'lishi mumkin. Ushbu bahs sanasi dekabr oyida belgilanadi. Chagayev raqibi Kalimian professional ringda 38 jang o'tkazgan va 35-tasida g'alaba qozongan, 3 ta bahsda esa imkoniyatni boy bergan. WBA ro'yxatida Kalimian amerikalik Jon Ruiz va o'zbekistonlik Ruslan Chagayevdan so'ng 3-chi o'rinda turadi.
Oqshom yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi saylov bo'lmay turib, parlament deputatlari ro'yxati tayyorligidan norozi bo'lmoqda. OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan Ozodlik 1 yil avval OITVga chalingan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan qiziqdi. O'g'li O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan qiynoqqa solinganini da'vo qilgan qirg'izistonlik Maqsuda Yasnoxun va buyish xolisona tekshirilishini so'rab prezident Karimovga murojaat qildi. Umid jamg'armasi orqali xorijga ketgan va qaytib kelmagan umidli yoshlarning oilalari farzandlariga ketgan xarajatning qaytarib berilishiga majbur qilinmoqda. Hukumat monitoring tashkilotlari Toshkentda uy-joy narxi biroz arzonlaganini xabar qildi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz. Dasturimizni esa Human Rights Watch tashkilotining navbatdagi bayonoti tafsilotlari bilan boshlamoqchimiz. Human Rights Watch tashkiloti navbatdagi bayonotida Umarov uchun rahmat, qolganlar qachon ozod etiladi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Serqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarovning ozod etilganini olqishlay turib, Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida o'ta ayanchli vaziyatda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ham zudlik bilan ozod qilinishini so'radi. O'zbek siyosiy muxolifati yetakchilaridan biri Sanjar Umarovning shu oy boshida muddatidan avval qamoqdan ozod etilishi ijobiy hodisa, ammo Umarov salomatligining yomonlashgani va uning qamalishiga asos bo'lgan siyosiy motivlardagi ayblovlardan oqlanmagani O'zbekiston hukumatining muntazam repressiv tabiatini yana bir bor ochiq namoyish qiladi, deyiladi Human Rights Watch tashkilotining 30 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida. Sanjar Umarovning ortiq temir panjara ortida emasligidan benihoya xursandmiz. Aslida umuman qamalmaslik lozim bo'lgan. Bu odam juda qattiq aziyat chekdi, deyiladi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holly Kartner imzo qo'ygan bayonotda jumladan. Umarovning salomatligining og'irlashgani ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan mahbuslar, xususan Xymyorasovich vaziyatini muntazam kuzatib kelayotgan 10 oshiq inson huquqlari himoyachilarining ahvoli o'ta ayanchli ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Bu mahbuslar qamoqqa tashlangandan beri ular sog'lig'i jiddiy yomonlashib bormoqda, deyiladi tashkilot bayonoti davomida. Umarov taqdiri bizningcha birinchi galda O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar yashayotgan dahshatdan berilgan qo'rqinchli ogohlantiruv va bu mahbuslarning zudlik bilan hech qanday shartlarsiz ozod etilishining naqadar dolzarbligidan eslatmadir, deyiladi Holli Kartner qo'l qo'ygan bayonotda. Serqayosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov o'ziga tayinlangan 7 yillik qamoq jazosining 4 yilini o'tagach 15 noyabr kuni hukumat amnistiyasiga muvofiq kutilmaganda qamoqdan ozod etildi. 21 noyabr kuni esa oilasi yoniga AQShga olib kelindi. 2005 yil 13 may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealardan ko'p o'tmay ta'sis etilgan Serqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi raisi Sanjar Umarov 2005 yilning oktyabr oyida AQShdan qaytayotib hibsga olingan edi. 2006 yilning mart oyida u qator iqtisodiy jinoyatlar, xususan davlat pulini talon-toroj qilganlik, soliq to'lamaganlik kabi jinoyatlarda aybdor deb topilib, avvaliga 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ko'p o'tmay bu hukm yumshatilib, unga 14 yil o'rniga 7 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Qamoqdalik paytida Sanjar Umarovning qiynoqqa solingani, xususan unga turli ruhiy bosimlar bo'lgani aytiladi. Qamoqdan ozod etilgandan beri ommaviy axborot vositalari vakillari bilan so'zlashishni istamayotgan Sanjar Umarov oilasi o'z matbuot vakili orqali ozodlikka Umarov va yaqinlarining AQSh hukumati, xususan AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland qolaversa O'zbekiston hukumatidan minnatdorligini ma'lum qildi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Deputatlar ro'yxati 1 yil avval tuzilgan, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi hukmron Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova. Partiya raisining o'ziga aytgan bu gapiga qarshi isyon ko'targan bu huquqshunos ayol o'z hikoyasi bilan O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan ma'rakaning aslida qanday tayinlov ekanini bilib vosita tasdiqlamoqda. U bilan suhbatimizni bir necha daqiqalardan so'ng tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Hozir esa bugungi sana munosabati bilan hozirlangan lavhaga o'tamiz. O'zbekistonda ham Xalqaro AIDSga qarshi kurash kuni keng miqyosda nishonlanayotgan bir paytda Ozodlik muxbiri 1 yil avval AIDSga chalingan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan qiziqdi. Bizga ma'lum bo'lishicha go'daklarning ahvoli normal, ular orasida o'lim holati kuzatilmagan. Go'daklarga AIDS yuqishi bo'yicha Namangan viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi 10 yaqin shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
2008 yilning noyabr oyida Namangan viloyatida 40 dan ziyod go'dakning yoppasiga odam immun tanqisligi virusiga chalingani haqida xabar tarqalgandi. Namangandagi mustaqil manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, bu go'daklarga OITV yuqishida aybdor shaxslar mahkamaga tortilgan.
Namangan viloyatida shu bolalar shifoxonasida qon quyishlarda qandaydir xatoliklarga yo'l qo'yilib, birinchi bolalarga shu VIH infeksiyasi yuqtirilgan. O'sha tufayli viloyat sog'liqni saqlash bo'limining boshlig'i Vaqqosov bilan birgalikda shu qon quyishlarda mas'ul bo'lgan bir necha o'sha bolalar shifoxonasida bizga ma'lum bo'lishicha 8 shifokorga jinoiy ish qo'zg'atilib, mahkamada javob berishgan.
Namangandagi shifoxonalardan birining mutasaddisiga ko'ra, huquq-tartibot idoralari bolalarga OITV asosan qon quyish jarayonida yuqqani haqidagi taxminni ilgari surishgan.
Bu yerda endi buni prokuratura xodimlari rostib o'sha chiqqan shifoxonalarni tekshirib, aniqlik qilib o'rganildi-yu, ko'proq o'sha qon bilan aloqada bo'lgan yoki o'sha muskul orasiga emas, ko'proq vena ichiga qilingan muolajalardan degan taxmin bo'lganda, bu yerda o'sha narsa aniq immunni mashindan yuqtirdi, shunaqa degan mulohazaga ham kelingan yo'q. Kelinib o'sha jazo qo'llanganda ham immun o'sha qon bilan kontaktda bo'lgan degan muloqotda bo'lganidan yuqqan bo'lishi mumkin yoki hali boladan onasiga yuqqan yoki onadan bolasiga yuqqan degan narsalar qo'yilgan u narsa. Endi bu o'sha hali nazorat organlari tomonidan.
Ushbu mutasaddining bildirishicha, kasallik aniqlangan 40 dan ziyod bola o'tgan 3 yil davomida viloyatning turli shifoxonalarida har xil kasalliklar bilan yotib davolangan.
O'shanda mando bo'lganda bir ma'lum o'sha bittikta boladan shu AIDS infeksiyasi aniqlangandi. 2006 yil, 2007 yil, 2008 yil davomida o'sha qaysi bir shifoxonada og'ir bo'lib davolangan bemorlardan analiz olingandi. Shunaqa aniqlangan o'shada. Aniqlangan narsani hali bu narsaning klinikasi namoyon bo'lmagan. Haqiqatda analizi lekin musbat chiqqan. U hozir kunda kelib davolanayotganlar kam, bitta ikkita bir uchrab turibdi-da. Lekin o'sha 40 ta yoki 40 tadan ziyod bolani hammasi kelib davolanib yoki o'sha AIDS virusini sindromi bo'yicha hali bir namoyon bo'lmagan holatlar bor. Hali o'sha analizi yaxshi chiqqan bolalar ham hech qanaqa bundaylik bir klinikasi paydo bo'lmaganda.
Ushbu voqeadan keyin namanganlik ota-onalar farzandlarining mazasi qochganda shifoxonaga yotqizishdan qo'rqib qolishgan. Namanganlik bir kelinchakning aytishicha, hozir odamlar hatto bolalarini emlatishdan ham cho'chishadi.
Poliklinikaga borsa, o'shanda Sarbobada bir 4 yoshli bola it bo'lib qotdi, ehtiyot bo'linglar deb bir-biriga ayollar gapirishyaptida, hali borganlar ota-onalar. Keyin o'sha yosh bolalardan o'tishi mumkin, keyin poliklinikada ukol orqali rosa ehtiyot bo'linglar deb shunaqa deb gap aytishdi.
Boshqa bir suhbatdosh esa go'daklarga yoppasiga UTV yuqish holatidan keyin viloyat shifoxonalarida qon quyish muolajalari ham to'xtatilganligini aytadi.
Hozirda umuman har qanday kasalliklarga qon quyish ishlari mutlaqo to'xtatilgan viloyat miqyosida. Ya'ni har qanday oxirgi hali etapga yetib qolgan donorlik qonlar quyilmayapti. Kamdan kam holatlarda ishlar o'ta ishonchli donorlarning nomasidan qonidan quyiladi. Qon quyiladigan bo'lsa, og'ir holatlardagina.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan namanganlik tibbiyot mutasaddisi esa vahima qilishga asos yo'qligini, chunki o'tgan yildan buyon Namangan viloyati bo'yicha bolalarda odam immun tanqisligi virusi bo'yicha yangi holat aniqlanmaganligini aytadi.
2006 yilda davolangan bolalar 2007 yil o'rtasida o'sha chiqqan holat. Hozircha hali undan keyin hali bir analizi yangi yotgan bolalar yo ularda o'shanaqa chiqqan holat bo'lgani yo'q.
Ayni paytda UTF aniqlangan 40 dan ziyod namanganlik bolaning taqdiri yuzasidan Namangan viloyat UTS markazi hamda sog'liqni saqlash boshqarmasidan biror ma'lumot olib bo'lmadi. Aniqlaganimiz shu bo'ldiki, kasallikka chalingan bolalar orasida o'lim holati kuzatilmagan, ular uy sharoitlarida davolanishni davom ettiryaptilar. Ozodlik uchun Mehribon.
Bir yil muqaddam ozodlik to'lqinlarida yoritilgan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan hamkorimiz Mehribon qiziqdi va aniqlagan tafsilotlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Yana bir bor qisqacha eslatib o'taman. Go'daklarning ahvoli hozirda yaxshilangan, ular orasida o'lim holati kuzatilmagan, ammo ularga aytib yuqutish bo'yicha Namangan viloyat sog'liqni saqlash tizimida mas'ul deb qaralgan 10 ga yaqin shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ayni paytda AIDSga chalinish hollari qo'shni Tojikistonda ham ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan So'g'dagi muxbirimiz yo'llagan lavha aytilishicha, So'g'd viloyatida AIDSga chalingan 60 kishi olamdan ko'z yumgan. Bu esa shu AIDSga qarshi kurash markazidan olingan rasmiy ma'lumotdir. Ammo kuzatuvchilar norasmiy ma'lumotlar bundan ko'proq ekan haqida aytmoqda. U lavhani dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa yana O'zbekistonga oid mavzuga qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Deputatlar ro'yxati bir yil avval tuzilgan, deydi O'zbekistondagi hukmron Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova. Partiya raisining o'ziga aytgan bu gapiga qarshi isyon ko'targan bu huquqshunos ayol o'z hikoyasi bilan O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan ma'rakaning aslida tayinlov ekanini bilvosita tasdiqlamoqda. O'zbekiston parlamentiga nafaqat yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakati a'zolari, balki qolgan partiya vakillari ham avvaldan tuzib tasdiqlangan ro'yxat asosida qo'shtirnoqchida saylanadi, deydi O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasining ozodlik bilan suhbatlashgan a'zosi Komila Sodiqova.
Men Sodiqova Komilaman. Oliy ma'lumotli huquqshunosman. Ilmiy tadqiqot ishlarini olib boraman. Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi edim. Bir yil bo'lib qoldi. Keyin men o'zim saylovlar boshlanish sharofati bilan televizorda doim kuzatib boraman. Hamma ko'rsatuvlarni. Keyin men aytdimki, o'zimda bir ishtiyoq paydo bo'ldi. Ba'zi bu ishtiyoq o'z avgustda paydo bo'ldi. Nimaga endi men vatanimga, xalqimga, prezidentimga xizmat qilishim mumkin-ku? Men oliy ma'lumotli, menga pul kerak emas, amal kerak emas. Vatan uchun, prezident uchun jonimni beraman dedim-da, kandidaturamni surdirdim. Shu oliy majlis deputatligiga, qonunchilik palatasiga surdirsam, menga aytishdiki, "Yo'q, uni uchun qotdi." Odam bo'lish kerak, orqangizda juda katta odam bo'lish kerak dedi. Men aytdim, kechirasizlar, orqamda Allohdan boshqa, prezidentdan boshqa katta odam yo'q. Nima endi men katta, hamma yo'g'im to'g'ri kelyapti desam, Teshaboyevga boring deyishdi. Keyin Liberal Demokrat partiyasi Teshaboyev degan anjonlik raisi bor ekan gospitalni bozorni yonida u kishi. Bordim, borib tekshiribdim, nechta ko'rishdim. Osmondagi gaplar. Keyin menga aytdiki, siz dedi 5 yil kech qoldingiz. 1 yil oldin harakat qilish kerak edi. Yo'q aka dedim. Men 5 yil kech qolganimni yo'q, naoborot, televizorda aytibdi, nomzodlar ko'rsatish uchun 10 kun qoldi, 20 kun qoldi, vaqti. Mana hal kunim borsam, ensasini qotirib ustimdan kulib, yo'q, kech qoldingiz. Tushundingizmi? O'sha hal bo'lgan bu masalalar. Menga yo'l-yo'lini ko'rsating, yordam bering, desam, Bariyana xonaga kiring deb baqirib berdi. Keyin kirdim, ariza yozib oldikda yosh bola so'rovnoma yozdirdi, ariza yozdirdi. Hamma hujjatlarni berdim, rasm, diplom, hamma narsani. Keyin saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga telegramma yozdim. Glav pashtamga borib ofitsialni, menga yordam bering, Tishaboyev meni anaqa kech qoldi 5 yil deyapti. Qani adolat? Telegramma qo'limda osnovaniyalar turibdi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ofisidan javob kelyapti. Sizning xatingiz Tishaboyevga yuborildi dedi.
Endi Kamil opa, mana qarang, sizni to'g'ri kelmaysan, 5 yilga kechikding deyapti. Bir tarafdan hali rasman saylov oldi kampaniyasi endi boshlanishi kerak edi. Demak, bundan chiqadiki, saylov boshlanmay turib kim deputat bo'lishi uzr ro'yxati tuzilib aniq bo'lganmi?
Endi menga shunaqa deb Tishaboyev lichni o'z oldida aytdi. Siz 1 yil oldin harakat qilishingiz kerak edi dedi. Yo'q aka dedim. Qonunni sizdan ko'ra yaxshiroq bilaman, huquqshunosman dedim. Men avgustda harakat qilib dokumentimni topshirdim birinchidan. Ikkinchidan dedim, yana 9 kun qoldi dedim. Men borganimda o'zi bilasizmi necha kun? 67 kun, 68 kun oldim borganman.
Endi Komil opa, mana shu o'sha siz mansub bo'lgan partiyadan kimlar hozir parlamentga deputat bo'lishi aniqlangan? O'sha ro'yxatdagilar kim? Qanaqa odamlar? Sizni nimangiz to'g'ri kelmadi? Xabaringiz bormi bundan? Kim tanlandi?
Aytmayapti, Tishaboyev ketdi. Men nima qilishim kerak desam, ustimdan kulyapti. O'sha oliy majlis o'tib ketgan odamlar birinchidan birinchi marta o'tib bo'lgan. Nima qiladi ular? Postoyan o'zini tanadi. Yana qayta yoshlarga joy bersin. Men kuchli ayolman. Prezidentni juda ham qattiq sevaman. Xalqimga jonini beraman. Men unaqa pul uchun iymonni sotadigan ablah ayol emasman. Boshimdan juda katta og'ir qiyin ishlar o'tildi. Matonat bilan yutdim men Alloh oldida ham. Prezidentga rahmat. Lekin pastiklarda qilayotgan ishlarni ko'rsangiz, yoqqa tushasiz. Prezident bechora bilmaydi mana
bilmaydi
yomonlarni, yomonlarni.
Prezident bilmaydi deb o'ylaysiz. Mana shu partiyalardan kim
bilmaydi deb o'ylayman. Chunki prezident bilganda bular jazosini beradi. Men shunaqa deb ishonaman, bilmayman nimaga. Ichimdagi bir hissiyot hech shunaqa gap debatdi.
Mana Komil opa qarang, O'zbekiston parlamentiga saylov bo'ladi, xalq biladimi, bilmaydimi? Mana bunaqa tayyor ro'yxatlar asosida tasdiqlatib olishadi. Keyin parlamentni qanaqa ishlashini ko'rib turibsiz. Shunaqa bir sharoitda nimaga deputat bo'lmoqchisiz?
Menmi? Men o'zini hurmat qilgan, ilmli, Allohdan qattiq qo'rqadigan, prezidentiga sodiq, mard o'zbek ayolman. Belimda belbog'im bor mani. Ota-onam ham oliy ma'lumotli ziyoli, haqiqiy o'zbek asilzodasi Nodira begimda avlodiman men. Amir Temurda avlodiman men. Shuning uchun o'zimni ko'rsating, xalqqa yordam bering. Men oliy ma'lumotli huquqshunosman, 42ga kirdim. Amal uchun, pul uchun emas, iymon uchun, oxirat uchun, podshoh uchun xizmat qilayman dedim.
Endi qarang, Komil opa. Yo, Komil opa, mana qarangda, siz hozir aytyapsiz, siz muammoni faqat o'sha Tishaboyev darajasida deb o'ylayapsiz. Masalan, sizga o'xshagan, xalqimga xizmat qilaman degan odamni deputat bo'la olmasligiga Tishaboyevga o'xshagan odamlar xalaq beryapti, deyapsiz. Aslida shunaqami? Aslida shu sistema shunaqa qo'yilmaganmi? Aynan o'sha ro'yxatga mos tushadigan, hali to'g'ri keladiganlar o'tadi-yu.
Endi men sinim, masalan, uzrim, chunki men Tishaboyevni basharasini ko'rib, og'zidagi gapini eshitib, shu xulosaga kelganman. Agar men hech qachon prezident bilan yuzma-yuz gaplashmaganman-ku. Agar yuzma-yuz mana gaplashsam, keyin ular to'g'risida o'zimni, masalan, nimani beraman. Lekin men baribir prezidentga ishonaman. Bilmayman, chunki podshoh Allohning yerdagi soyasi deyilgan. Men juda kuchli ilmga egaman. Men ishonmayman prezident bularga bunaqa huquq berib qo'ygan. Bu Tishaboyevga o'xshagan pastiylari nayrangi, o'zbek ayolni oyog'iga botir sindirish bu.
O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqovaning Ozodlik muxbiri bilan suhbatini eshitdingiz. Tinglaganingizdek, bu partiya a'zosi parlamentda hali saylov bo'lmasdan turib bo'lg'usi deputatlarning ro'yxati hozirlab qo'yilganidan norozi bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimizni endi qisqa bir e'londan so'ng xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni ochiqlaydigan Afg'onistonga oid yangi strategiya bu mamlakatga yana 30 mingga yaqin qo'shimcha Amerika askari yuborishni ko'zda tutadi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbsning aytishicha, Obama yakshanba kuni davlat kotibi Hillary Clinton bilan telefon orqali bu haqda so'zlashib, keyinroq mudofaa vaziri Robert Gates va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi James Jones bilan uchrashib, yangi strategiyaga oid yakuniy qarorni muhokama qilgan. Obamaning 1-dekabr kuni kechqurun Nyu-York shtatining West Point shaharchasidagi AQSh harbiy akademiyasida amerikaliklarga qiladigan murojaati televideniye orqali ko'rsatiladi. Bu murojaat davomida prezidentning Afg'onistonda Talibonga qarshi kurashayotgan NATO kuchlari safiga 30 mingga yaqin qo'shimcha askar yuborishni e'lon qilishi kutilmoqda. Oq uy matbuot vakili Gibbs prezident Obama dushanba kuni Daniya bosh vaziri Lars Løkke Rasmussen, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy, Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevlar bilan telefonda suhbatlashishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Obamaning Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Pokiston prezidenti Asif al-Zardori, Germaniya kansleri Angela Merkel, Polsha bosh vaziri Donald Tusk, Xitoy prezidenti Hu Jintao va Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhlar bilan bu hafta muzokara qilishi kutilmoqda. Gibbs prezident AQSh Kongressining nufuzli a'zolarini o'z rejalari haqida seshanba kuni tushdan keyin xabardor qiladi deya ma'lum qildi. Obama o'zining yangi strategiya haqida nega dastlabki xorijiy yetakchilar bilan o'rtoqlashdi degan savolga Oq uy rasmiysi shunday javob berdi.
ISAF is an international entity made up obviously.
Afg'onistonda xavfsizlikni o'rnatish bo'yicha xalqaro yordam kuchlari xalqaro tuzilmadir. Bu tuzilmada AQSh Amerika Qo'shma Shtatlarining hissasi eng katta albatta, lekin prezidentning Fransiya, Germaniya, Daniya va boshqa davlatlar bilan davlat yetakchilari bilan suhbatlashgani ularning bu missiyada muhim sheriklar ekanini anglatadi deb javob berdi Oq uy rasmiysi. Oq uy vakilining qo'shimcha qilishicha, Obama o'z rejalarini jamoatchilikka oshkor qilishidan avval Kongress a'zolari prezident xorijiy davlatlar yetakchilariga taqdim etgan axborotga ega bo'ladi. Dushanba kuni Britaniya bosh vaziri Gordon Brown ham Afg'onistonga qo'shimcha 500 ingliz qo'shini yuborilishini e'lon qildi. Brown parlament oldida qilgan chiqishida Britaniyaning qo'shimcha kuchlari dekabr oyi boshida Afg'onistonning Hilmand viloyatiga tashlanishini ma'lum qildi. Bu bilan Afg'onistondagi ingliz qo'shinlari soni 10 mingdan ortadi. Hozirda Afg'onistonda AQShning 71 mingga yaqin qo'shini bor. NATOga a'zo va boshqa ittifoqchi davlatlarning harbiy kontingenti jami 36 ming kishini tashkil qiladi. NATO kuchlarining asosiy e'tibori Afg'onistonga qaratilgan bir paytda Gibbsga ko'ra prezident Obama Pokistonning bu mojarodagi roliga alohida e'tibor qaratadi.
A good portion of the president's speech tomorrow will discuss our relationship.
Prezident ertaga qiladigan chiqishining kattagina qismi bizning Pokiston bilan munosabatlarimizga bag'ishlanadi va Obama ma'muriyati iqtidoriga kelgandan buyon Pokiston bilan yangicha diplomatik munosabatlarni boshlaganiga ham to'xtaladi. Aytib o'tganimizdek, bu munosabatlarda ekstremizmga qarshi birgalikda kurash masalasi ham muhim o'rin egallaydi. Menimcha, bu hamkorlik va diplomatiya natijasi o'laroq hozir munosabatlarimiz mustahkamlangan va birgalikdagi urinishlarimiz yanada kuchaygan, dedi Oq uy matbuot vakili. Pokiston hukumati o'tmishda Talibon bilan yaqin aloqada bo'lgan va hozirda uning Afg'oniston hukumati bilan munosabati sovuqligicha qolmoqda. Gibbs Afg'oniston va Amerika xalqlari hamda NATO ittifoqchilari Qo'shma Shtatlarning xalqaro kuchlarini Afg'onistonda abadiy qoldirish rejasi yo'qligini tushunishi muhim deb ta'kidladi.
This is not an open-ended commitment that we are there to.
Bu muddatsiz majburiyat emas. Obama biz u yerda Afg'onistonliklar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari, armiya va politsiya mamlakatda xavfsizlikni ta'minlab, jangarilarga qarshi kurasha olish uchun ularni tayyorgarlikdan o'tkazish maqsadida harakat qilayotganimiz haqida gapiradi. Bu bizning eng muhim va ustuvor missiyamizdir deyishim mumkin, dedi Robert Gibbs. Oq uy matbuot vakili Karzay prezidentligi davrida kuzatilgan muammolarga ham to'xtalib, prezident Obama afg'onistonlik hamkasbi bilan telefon suhbatida Afg'onistondagi korrupsiyaga qarshi kurash va hokimiyat boshqaruvini yaxshilashga oid yangi sahifani ochish payti kelganini ta'kidladi, deya ma'lum qildi. Demak, AQSh prezidenti Barak Obamaning seshanba kuni ochiqlaydigan Afg'onistonga oid missiyasiga oid strategiyaga ozodlik to'lqinlarida yana to'xtalamiz. Hozir esa dasturimizni shu soatgacha olgan eng muhim xabarlarni yana bir bor eslatish bilan davom ettiramiz. Andijon viloyat sudi 22 nafar shahrixonlik yigitni 5 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. BMT qoshidagi xalqaro sud Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Kosovo qarorini ko'rib chiqa boshladi. Yaponiyalik diplomat Yakiya Amano bugundan boshlab Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari lavozimiga kirishdi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini muhokama qiladi. WBA toifasi bo'yicha sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev ringga qaytishini e'lon qildi. shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimizdan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida o'g'li o'zbek huquq tartibot organlari tomonidan qiynoqqa solinganini da'vo qilayotgan qirg'izistonlik Maqsuda Yasnoxunova bu ish holisini tekshirishini so'rab prezident Karimovga murojaat qildi. Hukumat monitoring tashkilotlari Toshkentda uy-joy narxi biroz arzonlanganini xabar qilmoqda, ammo oddiy toshkentliklar bu xabarga ishonmaydilar. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimizni dastlab mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettirar ekanmiz. Eng avvalo e'tiboringizni AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun e'lon qiladigan Afg'onistonga oid yangi strategiyasiga bog'langan bir mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. Afg'oniston parlamenti quyi palatasining a'zolari AQSh prezidenti Barak Obamadan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasida terrorchilikka qarshi kurash hamda ayniqsa terrorchilarning asosiy qarorgohlarini yo'q qilish masalalariga alohida e'tibor berishni so'rab murojaat qildilar. Bu murojaat tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan tanishtiradi.
Afg'oniston parlamenti quyi palatasining bir qator a'zolari AQSh rahbari Barak Obamani o'zining Afg'oniston bo'ylab e'lon etadigan strategiyasida terrorchilikning asosiy markazlarini nobud etish masalasiga ko'proq e'tibor qaratishi hamda Afg'oniston bilan Pokiston chegarasida chet ellik harbiylarni ko'proq joylashtirilishi zarurati ustida ta'kidladilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi general Nurilhaq Ulumiy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'tgan 8 yil davomida chet ellik harbiylar terrorchilarning bosh markazlari qayerda ekanini yaxshi bilib olganlar deydi. Unga ko'ra, ushbu masala AQShning Afg'oniston bo'ylab e'lon etiladigan yangi strategiyasining diqqat markazida bo'lishi kerak.
Jadval zamoniy ra ki ayolot mutahidi Amerika da nazar girifta quvvatoy afg'oni bo'yib da poistoda ko'ran.
Rasmiy Washington AQSh harbiylarini belgilangan muddat ichida Afg'onistondan olib chiqishini e'lon etarkan, tez orada Afg'oniston harbiylarini mamlakatni himoya eta olish darajasiga ko'tarilishi uchun lozim yordam ko'rsatishi kerak. Afg'oniston harbiy kuchlari o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olib, mamlakatni himoya etish imkoniga ega bo'lgan taqdirda Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanadi. Pokiston hozirdanoq Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilishiga qarshilik bildirib kelmoqda. Chet ellik harbiylar sonining oshirilishi terrorchilikka qarshi kurash muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Bizning Pokiston bilan bo'lgan chegaralarimizning qo'riqlanishi bizga ham, Pokistonga ham manfaat olib keladi. Aytilishicha Barak Obama ushbu strategiyani e'lon etish chog'ida AQShning Afg'onistonga jo'natadigan qo'shimcha harbiy kuchlari sonini ham ma'lum qiladi. Ba'zi bir afg'onistonlik siyosatchilar Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilishiga qarshilik bildiradilar. Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zosi Muhammad Alam Ezidyor ana shulardan biri.
Bay surat nemetona mushkil Afg'onistona izdiyod niru hal bukuna.
Chet ellik harbiylar sonining oshirilishi Afg'oniston muammolarini bartaraf eta olmaydi. Mamlakatga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natish o'rnida davlatchilik sohasida imkonlarini oshirish hamda Afg'oniston harbiy kuchlarini har bir jihatdan himoya etish kutilgan natijalarni olib keladi, deydi Ezidyor. Hozirgi kunda AQSh harbiylarining Afg'onistondagi umumiy soni 68 ming kishini tashkil etadi. AQSh rahbari Barak Obamani yaqin soatlarda Afg'onistonga 30 ming kishi atrofida qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishining e'lon etishi kutiladi. Bundan bir necha oy oldin AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal terrorchilikka qarshi kurash muvaffaqiyatini kafolatlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga 40 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishini taklif etgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi esa hali va'da qilingan lavha. Tojikistonning So'g'd viloyatida OITVga chalingan 60 kishi olamdan ko'z yumdi. Bu haqda viloyatning OITVga qarshi kurash markazi rasman ma'lumot berdi. Boz ustiga joriy yil 11 oyida yana 60dan ortiq OITVga chalingan kishi aniqlangani aytilmoqda. Bugun viloyatda OITVga chalinganlar soni 500 ga yaqinlashgan. Ular orasida 4 nafar chaqaloq ham bor. Mutaxassislar fikricha aslida bu kasallikka chalinganlar soni rasmiy raqamlardan ko'ra 10 barobar ko'p bo'lish ehtimoli ham bor. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher
Sud viloyat OITSga qarshi kurash markazi rahbari Abdujalol Jabborovning aytishicha, shu kungacha odam immun tanqisligi virusiga chalinib, so'nggi 4 yilda nobul bo'lganlar soni 60 kishini tashkil etdi. Bunga ularning o'z vaqtida shifokorlarga murojaat qilmagani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Abdujalol Jabborovga ko'ra, kasallarning 68% virusni jinsiy aloqa orqali yuqtirib olgan.
Agar bu aloqa jinsiy bo'lsa, 61 nafar va qaydirishlas in 19% azmodar va kodak in
o'tgan 11 oy mobaynida jinsiy aloqa orqali OITV yuqtirib olgan 60 dan ortiq kishi qaydga olindi. Bular orasida virusning onadan bolaga o'tishi bo'yicha ham 4 holat qayd etildi. Hozir bu chaqaloqlar ham shifokorlar nazorati ostida, deydi Abdujalol Jabborov. Uning aytishicha, joriy yilda shuningdek 16 homilador ayolda odam immun tanqisligi virusi aniqlangan edi. Tug'ilgan bolalarning 12-tasi kasalga chalinmagan, chunki bu onalar o'z vaqtida profilaktikadan o'tgan. Xo'jand shahridagi Dina nodavlat tashkilotining rahbari Dilshod Qulotovga ko'ra, bugungi kunda jinsiy aloqa orqali OITVga chalinayotganlar orasida MDH mamlakatlari, xususan Rossiyada mardikori qilib qaytayotganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ularning hammasi ham shifokorlarga murojaat qilmaydi.
Zanakoy sabuqqo ki mo 1230 kas ziyod zaifoma hozir.
Ayni paytda tashkilotimiz 1200 nafar yangi tabiatli ayolni qaytga olgan. Ular vaqt-vaqti bilan nazoratda o'tib turibdi. Bu ayollarning 70% Rossiyada ishlab kelganlardir. Lekin viloyatda bunday ayollar soni aslida qanchaligini hech kim aniq aytib berolmaydi. Ularning aksariyati mazkur kasallik haqida hech qanday ma'lumotga ega emas. Bugungi kunda biz profilaktika ishlarini asosan Isfara, Istarafshan, Konibodom va Xo'jand shahrida olib boryapmiz. Boshqa shahar va tumanlarni qamrab olish imkoni yo'q, deydi Dilshod Polotov. Sudlik Vasiliy Izbirov bugungi kunda Tojikiston qamoqxonalari ham OITVni tarqatish manbalaridan biriga aylanib ulgurganini aytadi.
Ну я заразился в исправительной колонии номер 1 по вине сотрудников этой колонии.
Мен Хожанд шаҳар 1-чи қамоқхонасида OITVга чалиндим. Бунга шу колония вакиллари сабаб бўлишди. Чунки у ерда турли касалликларга OITVga chalinganlar ham bir joyda sog'lom mahbuslar bilan birga saqlanishadi. Kasallar alohida kameralarga ajratilmagan. Mening ustaram bilan kasal mahbus soqol olgan. Oqibatda uning kasalligi menga o'tdi, deydi Vasiliy. Jahon global jamg'armasi yordami bilan joriy yil iyun oyidan boshlab Zaporojye, G'onchi, Panjakent, Istarafshan va Isfara shahar va tumanlarida OITSga qarshi tumanlararo tekshiruv aniqlash laboratoriyalari ochilgan. Ayni paytda kuzatuvchilar bu laboratoriyalarning virus tashuvchi barcha kishilarni aniqlash imkoniyatiga ega emasligini aytmoqdalar. Bunga ular birinchi navbatda laboratoriyalari uchun ajratilayotgan mablag' yetarli emasligi, shuningdek tekshiruv jarayonidan mehnat muhojirlari va ularning oilalari chetda qolayotgani sabab o'laroq ko'rsatmoqdalar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida siz endi yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. Toshkentda uy-joy sotib olish oddiy fuqarolar uchun orzuligicha qolmoqda. Garchi Avesta Research tahlil markazi ma'lumotga asoslanib axborot agentliklari tarqatgan xabarlarda joriy yil oktyabrida Toshkent shahrida uy-joy narxi biroz pastlagani aytilsa-da, oddiy o'zbekistonliklar qo'shimcha daromadi bo'lmagan va oylik maoshga yashaydigan oilalar hech qachon uy sotib ola olmaydi dedilar. Mana shu xabarlar ortidan hamkasbimiz Hasanjon hozirlagan lavhani eshiting.
Avesta Research tahliliy markazi ma'lumotiga ko'ra, sentyabr oyida Toshkent shahrida foydalanib kelingan 1 kvadrat metr uy maydoni o'rta hisobda 595 AQSh dollarini tashkil etgan. Oktyabr oyida esa o'rtacha narx 12 dollarga pasayib, 1 kvadrat metr uy maydoni 583 dollarini tashkil etgan. Ko'chmas mulk oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili Toshkentda uylar narxi oldinroq pasayganini, hozirda narxlar yana ko'tarila boshlaganini aytdi.
Narxi tushdi, o'tgan yil tushdi. Bu yil maydan boshlab 10%ga oshdi mayda. Keyin yana sentyabr, oktyabrda yana 2-5% oshdi. 2007 yil nisbatan o'sha yildan tushgan, lekin hozir o'sganda yana mana bu yilda ichida.
Shirkat vakilligiga ko'ra, hozir poytaxtda o'rtacha 100 kvadrat metrli uy narxi qayerda joylashgani va uy holatiga qarab 100-150 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda.
uyga qarab, panelimi, kirpichimi, unga remontdan remontsiz. Uchxonalik mana markazda deydi 130-140 ming dollar. 150 minggacha o'sha desak bo'ladi mana 3-4 xonalik. Endi srednim 100 kvadrat. Toshkentda eng qimmat rayon Miroboddan Mirzo Ulug'bek.
Toshkentda turar joy binolari qurish va sotish bilan shug'ullanuvchi boshqa bir shirkatning vakili 2009 yil boshida uylar narxi biroz pasaygani haqidagi ma'lumot to'g'ri ekanini tasdiqladi.
Bahorda tushdi narxlar, hozir sal ko'tarilib qolgan. Bahorda yaxshigina tushib ketdi. Bahorda misol uchun 10 minglik bir xona, 2 xonali uy olsangiz bo'lardi shahar chetidan. Hozir shahar chetidagi uylar yana ko'tarilib qolgan, 17 ming 18 mingga chiqib ketgan 2 xonali uylar. Deta 40-50 kvadrat ketganda, 40-50 kvadrat.
Ko'chmas mulk oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili Toshkentda uy joy narxi ko'tarila boshlaganini, uyga bo'lgan talab osha boshlagani bilan izohladi.
Endi krizis huquqi hamma joyda, o'shanga sababi tushganda, spros yo'qda, o'shanga hozir spros yana ko'paygan, uni o'sha ko'tarilyapti yana.
Toshkent shahrida uy narxlari 2007 yilga qaraganda ancha pasayganiga qaramay, ko'pchilik qo'shimcha daromadi bo'lmagan, faqat oylik maoshlarga yashaydigan oddiy fuqarolar uchun uy sotib olish orzu bo'lib qolmoqda degan fikrda. Toshkentda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolardan biri bu fikrga qo'shiladi.
Qurib yetmaydi, chunki nima san bo'ladi, o'zi ro'zg'ordan ortmaydi, topayotgan puli. Endi olish mumkin biznesmenlar. Ishbilarmonlar o'sha kimiki firmasi bo'lsa, uy firma ya'ni yaxshi yurayotgan bo'lsa agar, ular sotib olishi mumkin. Uylar narxi nihoyatda baland. Shaharda nima qiladigan bo'lsak, to'g'ri gap o'sha 120 ming, 150 mingga ham boradi. Ayni mana o'sha chekkaroqlar 30 ming, 35 ming, 40 mingga turdi. Endi remontiga qarab. Endi oylikka yashaydigan odammi, yotoqxona aytadigan bo'lsam, uy olib vatanli bo'lish imkoniyati yo'q. Chunki ro'zg'ordan bola-chaqasidan ortiradi. Oddiy mana o'zimdan qiyosda men oyiga masalan 500 ming topaman. Endi 3 kishimiz oilada. Endi men ijarada turaman. Shuning uchun yetkazishimcha qiyinroq. Turmush o'rtog'im hozircha farzandimga qarayapti, endi farzand mali yo'q. 100 dollar to'layman oyiga ijaraga. Meni xarajatlar faqat sveti bilan o'sha telefonga to'layman. Oylik yashaydigan qo'shimcha oz-moz odamlardan daromad keladigan odamlar uy sotib olishga qudrat yetmaydi. Chunki uylarni narxini hayotda baland.
Dedi Toshkentda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolardan biri. Ayni paytda O'zbekistonning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Samarqandda ham kvartiralar narxi oshmoqda. Ko'chmas mulk biznesi bilan shug'ullanuvchi shirkatlardan birining vakili narx oshayotgani sababini Samarqandda uylar buzilayotgani uchun kvartiralarga talab ko'paygani bilan izohladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz Avesta Research tahlil markazi ma'lumotiga asoslanib, bir necha axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yil oktyabrda Toshkent shahrida uy-joy narxi biroz pastlagan, ammo uy-joy savdosi bilan shug'ullanadigan hamda uy-joy xarid qilishga ehtiyoj bo'lgan fuqarolarning so'zlariga ko'ra, bunday narx arzonlashi bozorlarda kuzatilmayapti. Mana shu xabar tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning yangi soni.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishiga Rossiyadan telefon qilgan asli qoraqalpog'istonlik Kenjaboy Jumanyozov ayni eshitirishda so'zlayotgan hamyurtlarning gaz va chiroq yo'qligi haqidagi murojaatlariga munosabat bildira turib, o'tgan yil qishda uning o'zi bilan sodir bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, u yashaydigan tuman ichki ishlar boshqarmasi uni gaz haqini to'lamagani uchun 3 oyga hibs qilgan.
Kecha aytdi, farg'onalik yotta kishi aytdi, O'zbekiston jannat dedi. O'zbekiston qanaqasiga jannat u? Savdogarlarga boy bo'lsa, boy badavlat bo'lsa, shunga jannat. Ha, mana kambag'al bo'lar bo'ku, past fuqarolar. Shular uchun jannat emas. Mana bizda Qoraqalpog'istonda hamma joyda shu. Gaz, svet, umuma yo'q deganingiz bo'ladi. Bor joyda bor, yo'q joyda yo'q. Ba'zi o'tin, ko'mir degan narsaning o'zi yo'q. Bu oyiga 200 dollar oylik bor deyapti. Qog'ozda yoziladi u. Hech kim uni olayotgan odam yo'q. Shunda bizda ham shu. Qoraqalpog'istonda ham shu. O'tgan yili men o'zim shuning nimasi bo'ldim, qurboni bo'ldim. Men gazga to'lamaganman, qarz ko'payib ketgan, menga yana pensiya mindirib olishganda. To'lamaganligim uchun 3 oyga qamab qo'yishdi.
Gaz bilan svetga to'lamaganingiz uchun qamab qo'yishdimi?
Штрафни ham to'ladim, o'tirib chiqdim. Gazga pul to'lamaganingiz uchun deb. Qarzingizni uzmaganingiz uchun deyapti-da.
Endi sud bo'ldimi, hukm bo'ldimi yoki hibsxonada o'tirdingizmi?
Ha, yopiq sud bo'ldi. Yopiq. Ne, bir marta emas, ikki marta emas ogohlantirishganda bizni. Men yo'qman-ku, men uyda bo'lmayman-da. Yiliga bir marta uyga boraman.
Oilangiz yashayaptimi o'tdi uyingizda?
Ha, yashayapti.
Ular endi gazga pul to'la olmagan.
Gazga pul to'la olmagan. Nafaqadan o'tib turgan, bu nafaqa beradigan pochta uni ko'pisini o'tkazmaganda, uni ko'tarib ketgan. Shunaqa bo'lgan.
Qoraqalpog'istonlik Kenjaboy Juman yozib fikrlari edi. Demak, uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yil qishda tuman ichki ishlar boshqarmasi gaz haqini to'lamagani uchun uni 3 oyga hibs qilgan. Namangan viloyatidan telefon qilgan suhbatdoshimiz ham kuni kecha havoga uzatilgan erkin mikrofon eshitirishda so'zlagan Qo'qonlik tinglovchi Akram Vohidov fikrlariga munosabat bildirdi. U o'zi va yon berisida yashayotgan 20 ga yaqin oilaning bugungi ahvolini bir-biriga qiyoslab kelgan xulosalarini tilga oldi.
Qiyin qoldi deyman. Mana bitta o'zbek xalqi o'rtacha me'yorida eng qambag'alini uyida bitta ena bola sigir bo'lish kerak, sigir. Ertalab sut qatiq ichish kerak. Albatta bir tuxum yeyish kerak, 6 dona tovuq bo'lish kerak. Tovuqdan tuxum olib bir tuxum qovurib yeyish kerak. Mana bu to'rt tomonimdan bir tuxum uyda mol yo'q, qo'y yo'q.
Shunchaligiga tushib qolganmi mana mahalla? Qaysi mahallada turasiz? Ayta olmaysizmi?
Namanganda turaman. Qo'shnim bir 20-30 sini bilaman. Mahallasida mo'li bor, qo'yi bor, odam yo'q, tovuqi bor odam bo'libdi qo'shnimizdagida. To'g'ri, bitta mo'li, men eng qambag'al odam o'rtacha me'yori yashash tarzini aytmoqchimanki, kamida demoqchimanki, hozirgi kunda mana shuni kunimizda bitta ena bola sigir, to'rtta qo'y, oltita tovuqi bo'lish kerak, bitta eski bir Jiguli-mi, Moskvich bo'lish kerak. Hamma xonadonda mashina yo'q-ku. SSR paytida bunaqasi uyda 10 ta mo'li bor bo'lgan. 20 ta qo'y yetaraganmiz. Men o'zimiz uyimiz 4-5 ta buqa bo'lgan. Boqqanmiz. Hozir unaqa narsa yo'q. 40 litr, 40 litr yog'li bo'lgan. Hozir bir bakarashka yo'q bor. Hozir boyvachadan 5 litrli bakarashka yo'q oladi. Qoplab uni olish yo'q, kiralab uni olamiz. Misolda, shunchalik bir O'zbekistonimiz jannat makon bo'lsa, jannat makon bo'lsa, men o'zim o'ylamayapman, xalq o'ylayman, vatanni o'ylayman-da. O'shanga aytamanki, bizda boylik, biz nihoyatda biz bir farovon yashashimiz kerak-da. Yangi prezident bo'lgan paytda paxtamizdan 1 yilki daromaddan 3 yil yashaymiz deganlar. Paxtani o'zidan, yer osti, yer usti boyligini umuman gapirmasa bo'ladi. Gaz, svet, suv hammasi bizdan chiqadi. Mevalar, boshqa narsalar, men Rossiyaga bordim, boshqa yerga bordim, lekin beysingarin jannat makon joyi yo'q. Lekin lazzatini kim topyapti bilmaymiz-da. Xalq qiynalyapti, xalq. To'g'ri, bir chiroylik, haqiqatan hayot yaxshi ko'rinishdan chiroylik, lekin ko'pchilik o'yda kichqonlar hasib ketdi. Hammasi atmoqchi emas men, boylar ham bor, yashitganlar ham bor, lekin 90% odam pishdi, sindi, qisqasi.
Namanganlik tinglovchimiz munosabatlari edi, erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Aslini olganda Qo'qonlik Akramjon akaning fikrlari juda ko'pchilik tinglovchilar orasida munozara uyg'otdi. Aftidan Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan ko'plab tinglovchilarimiz ana shu kishining fikrlariga o'z e'tirozlarini bildirdi. Qashqadaryolik Abdulla aka ham so'zlarini ana shu tinglovchining fikrlariga munosabatdan boshladi. Uning fikricha shu kunlarda O'zbekistonda asosan Farg'ona vodiysi hamda Xorazm viloyatida aholining kundalik turmushi boshqa viloyatlardagiga qaraganda ancha og'ir kechmoqda.
Fikrlarga endi qo'shilmaymanda, boyagiday bizaga hamma yaxshi yashaydi deb fikr bildirdilar, faqat noliysizlar dedilarda endi buni millionlar tashqariga chiqib ketgan o'zbekistonliklar nima qilib turibdiku, isbotlab turibdiku. U kishiga hoziroq bo'lsa ham bir vijdon bo'lsa, bir nima bo'lsa edi, bu gaplar gapirmaydilar demoqchimanda. Endi Ozodlik radiosi manga o'xshagan oddiy xalq fikrini ko'p aytadida. To'g'rimi yo'qmi, har kim o'zi uchun javob beradi. Misol uchun men gapiryapman, o'zim uchun men javob beraman. Aytmoqchimanki, shunday xulosaga keldimku, endi shunday insonlar borligidan odam bir xafa bo'lib ketadida, bir xolis fikr bildirsalar ham unchalik bo'lmaydida. O'zbek xalqi yaxshi yashayapti degan bir noto'g'ri xulosada buni oddiy o'zbekistonliklar ham biladi, yosh bolalar ham.
Abdulla aka, balki rostdan ham masalan Qo'qonda hayot yaxshidir, balkim u kishining oilasida, ahli mahallasida haqiqatda hayot yaxshidir, u kishi aytgandaqa to'kisdir, shunaqa bo'lishi mumkin deb o'ylamaysizmi?
Yo'q, men teskarisida o'ylaymanda. Mana shu vodiy 9 million aholini tashkilladi, 3 ta viloyat. Tuyga borib kelgan odamlar bor, mana shaharlar bor, ayni sharoitini so'raymanda. Bizadikidan 5 batar deydi, mana vodiymdan Xorazmni aholisinda. Ularga nisbatan yaxshi yashayapmiz, turmush darajamiz yukarı dayanı ile nispeten. Yani Özbekistan'da 70-80% bulardı. 50% ben uzun kışlarımla hayatımdan bilemem. Buraya bir kilo kuş alayım etken sorular bu da. Demek ki bize 50% bulsa onlara kubra amdı mahşumanda. O da bu ne kadar sorular.
Erkin mikrofon eshitishning navbatdagi qahramoni ham Qashqadaryolik. U ozodlik to'lqinlarida berilayotgan dasturlarimiz haqida o'z munosabatini bildirib, ba'zi takliflarni o'rtaga tashladi.
Shu Davron Xatanovni qo'shiqlari, ijodlari, to'g'risida mana shu eshitirish beringlar, programmani o'qiya. Har doim bitta-bitta qo'shig'ini qo'yinglar demoqchiman. Chunki u odamni anchadan beri qo'shiqlarini eshitaman. Davron Xatanovni keyin ozodlikda ko'p 25 yildan beri eshitaman men. Ashaddiy muxlisman shu ozodlikda. Olin mehnatdagi jurnalistlar yaxshi olib bora edi. Azizul Orol olib bora edi, eshittirishdi. Hozir ancha vaqtdan beri chiqmay qoldi u kishi. Shu haqida ma'lumot bersangizlar, o'zlari to'g'risizlarizda. Keyin jamiyat va qonun har hafta ham bir marta. Mana shuni chiqib eshittirishlaringiz bor-ku?
2 haftada bir juma kuni berilardi, ha?
Ha, mana shuni endi har hafta bir marta beriladigan qilib qo'yishga demoqchimanda.
Yana qanaqa takliflaringiz bor? Qanaqa mavzularda eshittirish berganimiz ma'qul? O'zbekistondasiz, mana shart-sharoitni ko'ryapsiz. Shundan kelib chiqib, masalan, biroq biz tilga olmayotgan, qolib ketayotgan mavzular bo'lsa, aytsangiz, biz xursand bo'lardik.
Sizga qolib ketayotgan narsa birinchi ochatki, mana shu ko'zga ko'ringan mana shu san'atkorlar, mana shu Davron Xatanovga o'xshaganlar, keyin shoirlar, mana bu rov parfana she'rlari bor edi. Mana shu she'rlar shu tarzda kam eshittirish beryapti. Mana shularda eshittirish berib tursanglar.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga sim qoqqan qashqadaryolik tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Muxbirlarimiz sizning xizmatingizga shay turibdi. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozir esa dasturimizning Davr mening taqdirim deshtirishning takroriy soni bilan davom ettiramiz. Marhamat.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaladim.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latcha o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni eri josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan Mohira Ortekova.
Zo'ravonlik, vahshiylik yoki boshqa bir qiynoqlar qo'llanilishi mumkin emas deb O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida shunaqa deb yozib qo'yilgan 26-moddasida. Shuncha narsani yozib qo'ygani, lekin o'zlari xohlagan ishini qilib yuribdi.
Mohira Ortekovaning eri Toshkentdagi Britaniya elchixonasining qo'riqchisi Qayum Ortekov 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Mohira Ortekova yaqinda Navoiydagi 64-48 jazo muassasasiga borib, eri bilan uchrashib turmush o'rtog'iga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanayotganidan xabar topdi.
Qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan osib qo'yib, 5-6 kishi navbatiga urishgan. Qo'lida hali marqonni zar turibdi.
Bu qiynoqlar va ularni sodir qilganlar haqida barcha bilishini istayman, deydi Mohira suhbatimiz boshida.
Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish, bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasi kerak.
Turmush o'rtog'ingiz bilan qachon turmush qurgansiz? Shu haqida gapirib bering avvaliga.
15 yil oldin turmush qurganmiz. 1994-yil 8-oktyabrda. 8-oktyabrda 15 yil bo'ldi turmush qurganimiz.
Keyin u kishi o'sha Britaniya elchixonasida qo'riqchi bo'lib ishlaganlar, Xayr Ortiqov.
Ha, ha, ha. O'sha Angliya elchixonasiga nabor bo'lar ekan, e'lon berganda o'sha e'lon bilan borib, shunaqa qilib o'tdi, keyin o'sha 4 yilmi 5 yil ishladi.
Mohira aka, qachon o'sha qamoqqa olishdi turmush o'rtog'ingiz? O'shani gapirib bering, qanaqa eshik qoqib kelishdimi, pauska bilan kelishdimi? O'shani bir tasvirlab bering.
O'sha 25 dekabr kuni ikkinchi qizimizni maktabda bayrami bor edi. Yangi yilga atalgan nimasi bor edi, o'shanga u ketgan edi adamiz. Ota-onalarni chaqirishgan ekan, o'shandan keldi-da, mana anaqa terik anaqadan Chilonzor tuman sudidan so'rab kelishibdi, bir ikkita savollari bor ekan. Men boraman, qaytib kelaman dedi. O'sha tergovchi mandash ko'rganman, tashqarida kutib turibdi dedi. Uyga kelib, men borib kelaman dedi. Ketdi. Keyin ketdi, kutdim, kelmadi. Keyin soat 10:00 kechasi 10:00 obetda ketgan bo'lsa, soat 10:00 telefon qildi-da, men hali bularni anaqasi tugamadi, savol javobi tugamadi, ertalab ketaman, shu yerda bo'lsam kerak, ertalab boraman deb telefon qildi, xavotir olmang. Keyin ertalab bo'ldi, ertalab ham kelmadi. Keyin ertasi kuni 26 dekabrda kechroq telefon qildi-da, endi balkim xavotir olmasin deb shunaqa deganmi, 2-3 kun mana shu yerda qolar ekanman, akamga telefon qilib aytib qo'ygan. Menga shunaqa deb telefon qildi. Keyin akasiga telefon qilib aytdim, shunaqa ekan deb. Keyin o'sha akasi ham akasiga telefon qilgandan keyin akasi boribdi, ko'ribdi, shunaqa tergovchi bilan gaplashib, shunaqa nimasi yo'q ekan, 2-3 kunda qo'yib yuborishar ekan, faqat savol javob qilishar ekan debdi. Endi akasi ham shu bilan qolib ketdi-da, u 2-3 kuni bir oy bo'ldi, уже 16 yanvarda sudi bo'ldi. 1 martda, keyin 21-ga qoldirildi, 21-dan 29 yanvarga qoldirildi. Shukr 29 yanvarda 6 yil qamoq jazosi bilan hukm chiqarildi.
Yaqinda mana o'sha turmush o'rtog'ingiz jazo o'tayotgan qamoqxonaga borib kelibsiz. Ahvoli qanday, nimalar dedi? Gapirib bering.
Mana 9 oyda o'zi turmush o'rtog'im o'sha oxirgi marta yanvarda ko'rgan bo'lsam, o'sha oxirgi suddan keyin bir kundan keyin ko'rganman. O'sha bilan keyin 3-chi oktyabrda anaqa qisqa muddatli uchrashuv berishadi. Ularda 2 soatlik shu onani orqasida turib gaplashadi telefonda. O'shanda ko'rdim. Birinchi marta ko'rganimda men uni tanimadim. Yalang'och holatda qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan osib qo'yib, 5-6 kishi navbatiga urishgan, qo'lida hali marqonni zar turibdi. Qiynamagan anaqasi qolmagan, ularni ko'rsatmagan anaqasi. Keyin yana shu suv soqishda, sovuq suvda shunaqa suv sepib, ikki tomoniga ventilyator qo'shib qo'yishgan. Keyin anaqa qilishgan, qo'li bilan bir qo'li bir oyog'ini bir tomonga, yana bitta qo'lini ikkinchi tomonga osib qo'yib, yalang'och holatda chotiga tepishgan 5-6 kishi. Shunaqa ko'pchilik bo'lib urishganda, daje mana bu o'ng tomonidagi suyagini, qovurg'asini, yuqori qismidan ikkita qovurg'asini sindirib yuborishgan, ignalar tiqishgan tirnoqlarini ostiga. Badaniga, oyoqlariga qizilgan temirlarni bosishgan. Odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish, bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasa kerak. Bilasizmi, menimcha o'sha xalq, o'sha odamlarni haqiqiy basharasini bilmaydi qanaqaligini. Chunki ishi tushib ko'rmagan. Buni ishi tushgan ham emas, faqat boshidan o'tganligini biladi. Boshidan o'tkazgan odamlarning ko'pchiligi qo'rqqanidan faqat ichiga yutib yuradi bu narsani. Ayta olmaydigan, biron joyga borib anaqa ham qila olmaydi, gapira olmaydigan bu narsani. Ayta olmaydigan. Shuning uchun xalq bu narsani bilmaydi. Shuning uchun ham hurmat qiladi. U mana qonunimizni peshvolari, hukumatimizni odamlari, bizani ishongan tog'imiz deb hurmatini joyiga qo'yishadi. Ular haqiqiy basharasini bilmaydi ular kimligini.
Davr men taqdirimda eshittirishida eri josuslikda ayblangan Mohira Ortekova bilan suhbatlashdik.
Ushbu eshittirish ozodlik to'lqinlaridagi kechki bir soatlik dasturimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.